halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington.
waa 3 bisha November sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaaban iyo FM-yada magaalada qariya bartina internetka ee voasomali.com. waxaan idaacadda idin daneynayaa anigu ah Xuseen Barre iyo waliba Sahra Ciidan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimo waxaa ka mid ah maxkamadda militariga Soomaaliya oo maanta xukun ku riday dad lagu soo eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab. Warbixinayaanu idinka haynaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dowladda Soomaaliya oo baaritaan ku wada shaqaalaha rayidka ah ee u shaqeeya.
markii la magacaabo in laga fiirsado oo madbiisi iyo afiisadiisa la fiiriyo horta aan ku fiican ninkasta oo la arkay in laska magacaabo waa kan hadda sheegaysa nin guddoomiyad kan dowlad waddanka dowladda dowladdan wakiil ooga ah deegaankii inuu la xiriiro Shabaab oo cadow ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Mareykanka, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukunno ku riday tiradii ugu badneyd ee dad lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo mar keliya la xukumo. maxkamadda ayaa mid ka mid ah 9 qof oo ku dambiyo kala duwan lagu soo eedeeyey ku xukuntay xabsi daa'im, halka 5 kalena ay ku jirto haweeney ay ku xukuntay min 15 sano xarig ah. sidoo kale waxay maxkamaddu laba ka mid ah eedeysanayaasha ku xukuntay min 8 sannadood oo xarig ah. maxkamaddu waxay sii deysay eedeysane 9 oo ay dembi ku weyday. xubnaha la xukumay ayaa lagu eedeeyey in ay Al-Shabaab uga howlgali jireen deegaano ka mid ah degmooyinka Yaxshiid iyo Horiwa, ayna u qaabilsanaayeen tuurista bambooyinka, handadaada shacabka, iyo dabagalka dhaqdhaqaaqyada ciidanka iyo xarumaha, waxaana lasoo qabtay 14 bishii Maars ee sanadkan.
doorashooyin loogu tartamaya qaar ka mid a kuraasta golayaasha Mareykanka ayaa ka dhacaya gobollada Mareykanka qaarkood maanta oo Salaasa. doorashooyinkan ayaa ku ah kuwa loogu tartamayo guddoomiyenimada gobollada iyo xubnaha golayaasha sharci dejinta ee Mareykanka. doorashadan ayaa imanaysa iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ololeynayo xubnaha xisbiga jamhuuriga ee doorashadaasi u tartamaya, isagoo booqday gobollo kala duwan oo ay doorashadu ka qabsoomeysa maanta.
kuuriya waqooyi ayaa Salaasada maanta Mareykanka ku dhaliishay in ay ku xuseen warbixin sanadeedkooda dalalka gacanta siiya argagixisada, iyagoo sheegay in warbixintaasi ay tusaale u tahay siyaasadda Mareykanka ee kakan, taasi oo sida ay sheegeen xadideysa fursadaha wadaxaajoodka. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa jimcihii daabacday warbixinteedii sanadkii 2018 ee ku aadinayd argagixisada, inkastoo warbixintu ay dhaleecaynteeda kuuriyada waqooyi ay dib u milicsatay sanadkan kii ka horreeyey, iyadoo xustay in Mareykanku uu dib u eegis ku sameynayo in kuuriyada waqooyi ay mid tahay dalalka argagixisada gacanta siiya sanadkii 2017.
ciidamada dalka Turkiga ee ku sugan waqooyiga Siriya ayaa soo xidhay haweeney la sheegay inay walaalo yihiin hogaamiyihii kooxda ISIS Abubakar al-Baghdadi, kaasoo dhowaan lagu dilay howlgal militari oo Mareykanku hogaaminayay. sarkaalka ka tirsan dowladda Turkiga oo magiciisa qariyay ayaa wakaaladda wararka ee FP u sheegay in ciidamadoodu ay qabteen gabadhaasi la sheegay inay Baqdaadi walaalo yihiin kadib howlgal ka dhacay meel u dhow magaalada Asaas ee waqooyiga Siriya. haweenedaasi ayaa magaceeda lagu sheegay inuu yahay Rasmiya Cawaad, waxaana la tilmaamay in ay dhalatay sanadkii 1940. waxaa kaloo lasoo xidhay saygeedii gabadh ay 3 u tahay iyo 5 caruur oo ay u tahay. sarkaalka ayaa sheegay in 3 ruux oo qaangaar ah hadda la wareysan doono si loogu helo xogo ku saabsan inay xiriir la lahaayeen kooxda ISIS. magaalada Asaas waxaa hadda gacanta ku haya ciidamada Turkiga tan iyo sanadkii 2016, markaasoo ay ciidamadu weerar ku qaadeen aagaasi. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay 27 bishiina dhaaftay Oktoobar in ciidamada Mareykanku ay howlgal ku dileen hogaamiyihii kooxda ISIS Abubakar al-Baghdadi. howlgalkaasi oo ay gacan ka geysteen ciidamada Kurdiyiinta ayaa wuxuu la sheegay inuu ka dhacay gobolka Idlib ee dalka Siriya.
Thank you. dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. Sidaad wararka ugu maqlayseen, maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukuna ku riday tiradii ugu badneyd ee dad lagu soo eedeeyey inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab oo mar keliya la xukumo. Faahfaahinta warkan waxaa inoo hayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta tiradii ugu badneyd oo ka tirsan ururka al-shabaab ku riday xukuna kala duwan. maxkamadda ayaa la horkeena 9 eedeysan oo mid ka mid ahayd haweeney. xayraantu waxay dul istaageen eedeymaha, waxayna mid kaga faalloodeen waxa uu yahay iyo waxa uu qaabilsanaa ururka al-shabaab. waxay sheegeen xafiiska xaaleynta in dhammaantood ay ka tirsanaa ururka al-shabaab laguna soo qabtay iyagoo gacanta kula jira fandimbiidyo. maxkamadda ayaa dhegaysatay eedeymaha, waxayna ugu dambeyn gaartay go'aan maxkamadeed. mid ka mid a eedeysanayaasha ayaa lagu xukumay xabsi daa'in, halka kuwa kalena lagu xukumay ilaa 15 sano xabsi ah. maxkamadda ayaana sii daysay mid ka mid a eedeysanayaasha maxkamadda la horkeenay haddii aan wax dembi kale lagu haysan. dadka ay maxkamadda xukuntay waxaa ka mid ahayd haweeney lagu magacaabo Saafic Ciise Arwaax. waxaa la sheegay al-shabaab inay ku soo biirtay 2018-kii. waxay ururka al-shabaab u qaabilsaneed kala gudbinta hubka al-shabaab ee Soomaaliland. waxaa la sheegay inay hubka ka soo gudbin jirtay daafaha magaalada si u soo geliso gudaha Muqdisho. waxay sheegeen maxkamadda ciidamada iyo xafiis heerinta in haweeneydan ay soo kala gudbin jirtay hubka uu ka mid yihiin bastooladaha, qoryaha AK-47-nada, suunada laysku qoray, laysku qarxiyo, iyo hubka qaybihiisa kale. maxkamadda ayaana xukun ku riday Saafic Ciise oo ka mid ahayd eedeysanaashii maanta maxkamadda la horkeenay. waa tirada ugu badneed oo mar qura maxkamadda ciidamada qalabka si xukun ay ku riddo. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baadhista, waxaa inoo soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
waxa uu ahaa sargaal ku-xigeen ka tirsan ciidamada booliiska. xilligaasi ka horna waxa uu ka mid ahaa ciidamo si khaasa loogu soo tababaray dalka Jabuuti si ay u ilaaliyaan madaxda sare ee dalka. sargaalka aan ka hadlayaa waa Nuur Ibraahim Mahadalle. waxa uu ahaa nin hadda ka hor ay qabteen ururka al-shabaab kadibna ay sii daayeen. bishii Juulaay ee sannadkii hore ayaa laga ceyriyey ciidamada booliiska Soomaaliya kadib markii lagu helay inuu qorigiisa lunsaday. intaasi wixii ka dambeeyey waxa uu inta badan ku sugnaa magaalada Muqdisho, inkastoo xilliyada qaar uu tegi jiray magaalada Beledweyne. 17-kii Abriil ee sannadkan waxaa telefoon u soo diray sargaal ka tirsan ururka al-shabaab oo lagu magacaabo Cali Axmed Guure, kuna magac dheer Cali Qoyane, kana mid ah saraakiisha ka howlgala deegaanka Maxaas oo uu ka soo jeedo. waxaa sargaalkaasi ka tirsan al-shabaab uu sheegay inay yaqaanaan shaqadiisa, haddii uu doonayo inuu shaqadaasi si madax bannaan u qabsadana uu ururka howlu fuliyo. markii aqbalaad laga helay waxaa loo sheegay halka uu tegayo iyo alaabta uu soo qaadayo, oo saarnaa baabuur loo tilmaamay halka uu ka joogo magaalada Beledweyne. waxaa loo sheegay inuu alaabtaasi ka qaado Beledweyne oo uu geeyo magaalada Maxaas, isaga oo boorso ku wareejiyey alaabtii uu waday oo ku jirtay gasac kuwa caana booraha lagu keena ah. agabka ku jiray gasacana waxa uu ahaa qarax. waxaa loo sheegay in marka uu tago magaalada Maxaas uu alaabtaasi ku wareejiyo mas-uulka ugu sarreeya magaalada oo ah guddoomiyaha degmada Maxaas, Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale, oo ku magac dheer Afcaday. 4-tii galabnimo ee 18-kii Abriil, Nuur Ibraahim Mahadalle waxa uu la kulmay Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale, guddoomiyaha degmada Maxaas. saraakiisha amnigu waxay galka baarista u sheegeen inay labadoodu isku afgarteen inaysan shirqoolka ay maleegayaan cid kale la wadaagin. Nuur Ibraahim Mahadalle waxa uu weydiiyey Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale cidda loo wado qaraxa, waxaana guddoomiyaha degmada Maxaas uu ugu jawaabay inay dad badani dhibaato ku hayaan. waxa uu u sheegay in dad badan ay ku kacsan yihiin. Rashiid Cusmaan Cabdi waxa uu ahaa nin firfircoon oo yaqaana sida loola macaamilo hay-adaha gargaarka. waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka magaalada Maxaas. waxa uu ahaa ninka loo waday qaraxa. Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale, guddoomiyaha degmada Maxaas ee xilligaasi, waxa uu ku eedeynayey Rashiid Cusmaan Cabdi inuu xitaa isaga dacweeyey, hay-adihiina uu baqshada u diray, isla markaana uu ka hor keenay dadka ganacsatada ah ee magaalada. waxaana mas-uuliyadda xiriirka xumaada ee uu la lahaa hay-adaha gargaarka iyo ganacsatada uu saarayey guddoomiye ku-xigeenkiisa Rashiid Cusmaan Cabdi. waxaa la soo gaaray 19-kii Abriil, waxaa bamku uu ku aasan yahay maqaayadda lagu gada jaadka ee degmada Maxaas. maqaayaddaasi waxaa lagu ballamiyey Nuur Ibraahim Mahadalle inuu ka qaato marduuf jaad ah. waxaa sidoo kale ku ballansanaa inuu yimaado Rashiid Cusmaan Cabdi, guddoomiye ku-xigeenka degmada Maxaas. oo isna ku ballansanaa halkaasi inuu ka qaato marduuf jaad ah. Ma cadda ilaa haatan in Rashiid Cusmaan Cabdi shakhsiyaadka Shirqooliye ay u sheegeen inuu halkaasi ka doonto qaadka iyo inuu isagu iskiisu yimid. Nuur Ibrahim Hadalle waxa uu googladay maqaayadda, haddana wuu ka kacay isagoo iska dhigaya inuu soo qaadanayo sigaar iyo shaah. Waxaa gogashiisii ku fadhiistay saddex nin oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cusmaan Cabdi. Waxaa mar keliya la maqlay qarax, kaasi oo ka kacay maqaayaddii lagu iibinayay qaadka. Qaraxaasi waxaa ku dhintay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Rashiid Cusmaan Cabdi. Kadib markii qaraxaas uu dhacay, booliisku waxay bilaabeen baadhitaan. Booliisku waxay sheegeen in qofkii ugu horreeyey ee ka shakiyaan uu ahaa Nuur Ibraahim Mahadalle, sababtuna waxay ahayd inuu muddo ka maqnaa magaalada Maxaas uuna dib ugu soo laabtay maalintii ka horreysay qaraxa. Isla habeenkii qaraxu dhacay ayaa la qabtay Nuur Ibraahim Mahadalle, maalmo kadibna waxa uu qirtay laamaha amniga inuu la kulahaa shirqoolkaasi. Waxaa sidoo kale uu sheegay sidii loo qorsheeyey iyo dadkii qaybta ka ahaa. Bishii Juulaay ee aynu soo dhaafnay waxaa xeer ilaalinta Soomaaliya ay xireen guddoomiyihii degmada Maxaas Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale. 17-kii bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay ayaa maxkamad la soo taagay saddexda eedaysane, kuwaasi oo kale ahaa Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo ka mid a saraakiisha Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan, Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale guddoomiyihii degmada Maxaas ee xilligaasi, iyo Nuur Ibraahim Mahadalle oo hore uga tirsanaa booliiska Soomaaliya. 30-kii bishii Oktoobar waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ay gaadhay xukun kadib markii ay kiiska dhagaysanaysay muddo ku dhow 2 toddobaad. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay go'aanka.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal. 1. Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo maqana ah. 2. Nuur Ibraahim Mahadalla 42 jir ah. 3. Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale 57 jir ah. Maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysana ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo kala oogay, waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay 1. Dembiile Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo maqana ah. 2. Dembiile Nuur Ibraahim Mahad Alla waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi. 3. Dembiile Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im.
Sida aad maqlayseenna, Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale waxaa lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii garsoorayaashu ay isku raaci waayeen xukunkii dilka ahaa. Isaguna waxa uu ku dooday inuusan si toosa ugu lug lahayn dilka Rashiid Cusmaan Cabdi. Qareenkiisa ayaa u sheegay maxkamadda in Sheekh Cabdi uu howlo kala duwan oo dowladeed ka qabtay magaalada Maxaas, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dhismaha xabsi iyo dibudhiska xafiisyada dowladda. Waxayna ku doodeen qareenadiisu in haddii uu Al-Shabaab gacansaar la lahaa aysan howlahaasi suurto galeen. Waxa uu Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale maxkamadda u sheegay inuu soo wici jiray xaaladda magaaladan uu ka wareysan jiray sargaalka ka tirsan ururka Al-Shabaab Cali Qoyane, waxaana uu qirtay inuu handaday hadda ka hor.
Cali Axmed Guure waa iyo hanjabi dhowr mar uu soo wacay dowladda riddadaxaad u gasho wiri waradiga dooqagaad ku gashay nima kaanshayaadiinta ana haduu leh raali ka noqdo dooqaygan ku galay waana dad daran tahay day saddexba waa nin macnaha ku saladan shabaabku dhowr nooc noqdaa nin haddii macnaha uu nimanka shabaab galo caradiisu isaga qaraabta haduu leh raali ka noqdo dadkiisu waa nabadgeliya midna ehelkiista ilaahay ku salada nin ilaahay uu ku salada maxaas waya haduu leh mo dhuucil waa soocoye oday waa soocoye cid kasta uu soo wacaya haduu leh ilaahay raali ka noqdo.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Maxaas Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish waxa uu isku dayayaa inuu nabadeeyo magaalada isla markaana uu dhayo boogihii ka dhashay dilka foosh xun ee ka dhacay magaaladaasi. Waxa uu ka gaabsaday inuu wax badan ka sheego kiiska ninka xilka uga horreeyey. Hase yeeshee waxa uu ka hadlay dhibaatada ay deegaanka ku hayaan ururka Al-Shabaab, gaar ahaan sargaalka lagu magacaabo Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo ka soo jeeda deegaanka Maxaas. Ninkan shabaabka ka tirsan sargaalka la yidhaahdo Cali Axmed Guure, nin caynkeeye weeye, maxaad nooga sheegi kartaa?
Horta ninkaasi maxkamada xukuntay horeyna uu xukunaada, balse maxkamada xukunkaas waa kala soo degdegtay. Maaragtay mar horeetood inay xukunkaas ay soo degdegiso ayay ahayd ayaan ka rabaa. Runtii waxay ku leedahay saameyn degmada saameyn ayuu kuleeyahay, waayo waa degmadii uu ku dhashay oo kusoo barbaaray. Qofku markii qofku uu la dhashay oo la soo barbaaray oo yaqaano, wuu sahlanaan kartaa inuu soo waco ama xiriir uu la soo sameeyo. Wax kaleeto inuu al-shabaab ugu bedelan yahay ma lahan. Al-shabaabka maaragtay dagaalamuu kamid yahay, argagixisada wax muumaadan kamid yahay, kuwa falalka argagixisanimo sameeyo kamid yahay, kuwa hadda maaragtay dadka maxkamaddu ay xukuntay maran habaabiyey oo kow ka yahay ninka dhintay ninka dilay maaragtay ayuu kow ka yahay. Saameynta uu kuleeyahay marka uu ugu duwan yahay argagixisada kaleetan waa mid u dhalasha ah.
Ninkan dhintay ma isagaa rabay inuu bartilmaameedsado, mise dad kale ayaa la xiriiro yidhi dadkaas ninkaasaa maaragtay waxna dhex mareene ha la dilo, mise iyagu ka yimid go-aanka guddoomiye ku-xigeenka in la dilo?
Waa mahadsantahay horta su-aashaasi. Horeyna waa kuugu sheegay arrintaas kiiska maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad xukunka ay fulisay in maaragtay waxaad iga su-aashid aan kaaga jawaabo. Marka ninkaasi runtii horta qof aan al-shabaab maaragtay xiriirka lahayn, in al-shabaab intay maaragtay xiriir la soo sameeyaan degdeg danahay lahayn ugu fulsadaan ma suurta geli karto, waa wax suura geli kara anigana ma ahan. Qofkii degdeg ugu soo aamineen qarax inuu meel gasho meena uu meel geliyo qof kaleeta lagu qarxay waa xiriir dheer oo maaragtay in badan la dhihi karo way wada xiriirayeen. Taaskaasaan ugu jawaabayaa. Marka dadku way wada joogaan oo wada sheekeynayaan, laakiin qalbigooda iyo waxay qabaan iyo mabaadi'dooda ilaah baa garanaya. Qofkii aan banaankaas uu iskeenina cid keeni kartaa hima jirto.
Barnaamijka Galka Baarista waxaa u suurta geli weysay inuu xiriir la sameeyo Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo ka tirsan saraakiisha Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan. Hase yeeshee, ururka Al-Shabaab ayaa hore u sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi isla maalintii uu dhacay weerarku. Xukunka ay dhowaan riday maxkamadda militariga ee dilka ka dhacay magaalada Maxaas iyo qaraxii magaalada Muqdisho ay ka dambeysay sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir waxay yimaadeen xilli ay dowladdu doonayso inay baaritaan ku samayso shaqaalaha dowladda. Baaritaanka shaqaalaha dowladdu ayaa sargaal ka tirsan hay-adaha amnigu ii sheegay inay bilowdeen bartamihii sannadkan. Ilaa haatanna ay mareen shaqaalaha qaar ka mida wasaaradaha dowladda sida wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maaliyadda iyo gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaa sargaalkaasi amnigu ii sheegay in hay-adda nabad sugidda ee Niisa ay iyaduna bilowday inay diiwaan u samayso wixii shaqaale cusub ah ee u shaqaynaya hay-adaha kala duwan ee dowladda. Hase yeeshee, baaritaanka waxaa la dardargeliyey kadib qaraxii ka dhacay xafiiska duqa magaalada Muqdisho 24-kii bishii Juulaay ee aynu soo dhaafnay, kaasi oo ugu dambeyn uu ku dhintay guddoomiyihii iyo duqii hore ee Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariisow. ugu dambeynna baaritaankani waxa uu wada saameyn doonaa dhammaan shaqaalaha rayidka ah ee dowladda Soomaaliya oo lagu qiyaasay 5,500 qof. Wareysiyada la xiriira baaritaanka shaqaalaha ayaa qaarkood ay ka dhaceen goobaha shaqada, iyadoo shaqaalaha qaarkoodna looga yeeray godka Jilicow, halkaasi oo ay joogeen shaqaale ka tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya oo u tababarnaa baaritaankan. Qaar ka mid a shaqaalaha dowladda oo maray baaritaankan waxay Galka Baarista u sheegeen inuu leeyahay laba weji oo isugu jira waraysiga hore iyo wejiga labaad oo saameynaya si baaritaanka dadka qofka shaqaalaha ah uu xiriirka la leeyahay. Mid ka mid a shaqaalaha maray baaritaanka oo ka gaabsaday inuu magiciisa sheego isagoo u cabsanaya shaqadiisa waxa uu Galka Baarista u sheegay in xataa la booqday goobta uu ka degan yahay magaalada Muqdisho. Guud ahaan Galka Baaristu waxa uu la hadlay 4 ka mid a shaqaalaha maray baaritaankan, waxayna isku raaceen in su-aalaha la weydiiyey ay ka mid yihiin magaca qofka, xilliga ay heleen shaqada dowladda iyo sida ay ku heleen ama qofkii damiinka ka ahaa, qabiilka qofka, degmada iyo waaxda uu degan yahay, inuu gurigiisa ugu jiro kiro iyo inuu leeyahay, heerka mushaharkiisa iyo halka loogu shubo. Waxa kale oo shaqaalaha la weydiinayay su-aalo khaas ah oo ku saabsan dhinaca amniga, sida inuu xiriir la leeyahay ururada xag jirka ah iyo inuu tegay dhulka ay ka taliyaan, inay soo wacaan ama lacaga baad ah ay weydiistaan kooxaha xag jirka ah sida Al-Shabaab, iyo in qofka shaqaalaha ah ay dhibaato ka soo gaartay weerarada ururka Al-Shabaab, in xubno ka tirsan ehelkiisa ay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab iyo ururada kale xag jirka ah, iyo su-aalo kuwaasi ka agdhow. Su-aalahaasi waxay ahaayeen kuwa ay ka sinaayeen 4 qof ee uu la hadlay Galka Baaristu. hase yeeshee mid ka mid a afartaasi qof ee shaqaalaha dowladda ah ayaa galka baarista u sheegay in ka hor inta uusan saxiixin macluumaadka laga qoray loo akhriyay qoraal ka dalbanaya inuu ogolaado inuu shaqo kasta oo dowladda soomaaliya u dirsato uu raalli ka yahay inuu qabto waqti kasta oo loo baahdana la heli karo. hase yeeshee ma cadda in qoraalkaasi uu yahay mid loo akhrinayo dhammaan shaqaalaha dowladda iyo inuu ku kooban yahay xubno gaar ah. baaritaanka shaqaalaha dowladda ayaa ah tallaabo in muddo ah ay dalbanayeen khubarada u kuurgasha dhinaca amniga, waxaana saraakiisha amnigu ay ii sheegeen inay qayb muhiima ka tahay sugidda amniga shaqaalaha iyo hay-adaha dowladda. hase yeeshee waxaa qaar ka mid a shaqaaluhu ay walaac ka qabaan inay baaritaankan ku haraan isla markaana ay ku weyn karaan shaqooyinkooda haddii macluumaadka la weydiiyey ay wada heli waayaan sida cid wakiil ka noqota. guddoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracase waxa uu ka taliyaa degaan uu sheegay inay dhibaatada ugu weyn ku hayaan xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed. guddoomiye Aracase waxa uu ii sheegay in loo baahan yahay in dowladda iyo maamuladuba ay ka fiirsadaan dadka ay xilalka u magacaabayaan.
ninka kow marki la magacaabo in laga fiirsado oo madiisi iyo aqiidadiisa la fiiriya horta ku fiican nin kasta oo la arkan in laska magacaabo waa kan haddaa sheegaysa nin guddoomiyad dhan dowlad waddanka dowladdan wakiil ooga ah deegaankii inuu la xiriiro shabaab oo cadow ah oo cadowga islaamkii cadowga soomaaliya oo dhan ah in la xiriiro oo nin tiim isku yimi dowlad isa sheegaa inuu saas ku dhibaateeyo horta waa nasiib darro
ama iyaguba ay lasoo
xariiraan kaas haa marka dhammaan haddii kulley dowladda iyo waxaan ka codsanaya nin kasta oo system dowladeed ku jiro oo shabaab xiriir la sameeya in horta maaragtay sharciga la waafajiyo.
waxaaynu ka warsugaynaa haddaba haddii barnaamijka cusub ee dowladda Soomaaliya ay ku hubinayso shaqaalaha dowladda uu soo saari karo dadka gacansaarka leelah ururka Al-Shabaab iyo ururada kale ee xagjirka ah. dhegaystayaal waxa iga xasuusinah inaan la xiriiray wasiirada warfaafinta iyo shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, balse iima suuragelin inaan ku qanciyo inay xilligan waraysi bixiyaan.
aad ayuu mahadsanaya Haruun Macruuf inala socodsiinay barnaamijkaasi galka Baarista. halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee V O A. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa safaro isdaba jooga ku tega gobolka uu kasoo jeeda ee Kansas, waxaana la sheegay in ay ku gadaaman tahay hadalhayn badan oo la xiriirta inuu qorsheynayo inuu mar kale dib ugu tartamo aqalka Kongareska, gaar ahaan aqalka sare ee Senatka. laakiinse qaar ka mid ah dadka indhaindheeya siyaasadda ayaa sheegay in doorkii Pompeo uu ku lahaa hakinta taageerada militariga Mareykanka ee Ukraine iyo su-aalaha baaritaanka lagu hayo madaxweyne Trump in ay saameyn karto rajadiisa siyaasadeed. wariyaha V O A Cindy Sein ayaa warkan kasoo dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Saare Cidla Nuur ayaa inoo faahfaahinaysa.
xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa saddex jeer socdaal rasmiya ku tegay gobolka uu ka soo jeedo ee Kansas sanadkan oo keliya.
subax wanaagsan dhammaantiin, aad bay u fiican tahay inaan gobolkaygii ku soo noqday.
agaasimaha Fox News uu si kaftana Pompeo ugu sheegay nin xilal badan isku haya toddobaadkii hore mar uu ku sugnaa magaalada New York.
Representative Pompeo, Director Pompeo, Secretary Pompeo, Senator Pompeo.
xildhibaan Pompeo, agaasime Pompeo, wasiir Pompeo, Senator Pompeo iyo weliba madaxweyne Pompeo.
inta uu ku guda jiray socdaalkiisii ugu dambeeyey ayaa xoghaya Pompeo ay wariyayaashu weydiiyeen in xiisadda la xidhiidha soo gala joojinta madaxweyne Trump ee ka taagan Kongareesku ay saameyn ku yeelanayso damaciisii siyaasiga ahaa iyo in kale, balse wuxuu ku jawaabay
waxba ismay beddelin. waxaan filayaa inaan su-aashan ka jawaabay 103 ama 104 jeer. howlgalkayga waxaan qorsheeyaa maalin kasta markaan soo tooso, waana mid cad oo muuqata. waajibkayga wasaaradda arrimaha dibadda waa inaan awooddayada iyo xirfadayada u adeegsanaa sidii dadka Mareykanku ammaan u ahaan lahaayeen, sidii aan u xoojin lahayn diblomaasiyadda Mareykanka, iyo sidii aan suuqyada Mareykanka uga furi lahayn si wax soo saarka Kansas uu gaaro dunida oo dhan.
Pompeo ayaa intaasi ku daray in uu sii hayn doono xilka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka inta uu madaxweyne Trump uu ogol yahay inuu sii hayo xilka uu wiigmaday. Hase ahaatee khubarada siyaasadda rugrugta ayaa qaarkood aaminsan yihiin in Mr. Pompeo uu ka doorbidayo inuu u tartamo golaha sanadka Mareykanka. Sidoo kale dadka qaar waxay aaminsan yihiin inay saameyn taban ku yeelan karto eedaha loo haysto madaxweyne Trump iyo doorkii uu ku lahaa Pompeo in gargaarka military laga joojiyo dalka Ukraine.
Honestly, over the last few weeks, couple months, I think there's been some shine taken off the Pompeo
xaqiiqdii dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyey ilaa bilihii lasoo dhaafay waxa ay ila tahay in uu hoos u dhacay dowrkii Pompeo ee xoghaye ahaan wasaaradda arrimaha dibadda. Macadda waxa uu yahay dowrkii uu ku lahaa arrimaha Ukraine. Waxaa kale oo jirta in maalinba nooc uu yahay dareen la'aantiisa wasaaradda arrimaha dibadda oo noqonaysa mid aad u muuqata.
Baaritaanka doorka Pompeo uu ku lahaa arrinta Ukraine ayaa hoos ahaan u soo baxaysa in wax layska weydiiyo. Pompeo wuxuu warbaahinta gudaha ee gobolka Kansas u sheegay inaanu diiradda saarayn waxa uu ku tilmaamay buuqa ka socda Washington.
Aad ayuu umaadsan tahay Saare Ciidla Nuur inala socodsiinsa warbixintii wariyaha v o eda sin dhiseen. Halkaad kala socotaana waa laanta af-Soomaaliga v o a.
Xuseen, haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka Xasan Gacan.
Arageena kala maqan muqeena kala dheeri maankeena wada jiraa isku mubashadeeni.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. Waa galabnimo salaasa ah, bisha noofembar waa 4, waa 5 idaahdee sanadka 2019. qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka ee marka intaasi ka horse waa warkii dunida kooban.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukunna ku riday tiradii ugu badneyd ee dad lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab oo mar keliya la xukumo. maxkamadda ayaa mid ka mid ah 9 qof oo dembiyo kala duwan lagu soo eedeeyey ku xukuntay xabsi daa'in, halka 5 kale oo ay ku jirto haweenay ee ku xukuntay mid 15 sano xadhig ah. sidoo kale waxay maxkamaddu 2 ka mid a eedeysanayaasha ku xukuntay mid 8 sano oo xadhig ah. maxkamaddu waxay sii deysay eedeysane 9aad oo ay dembi ku weyday.
doorashooyin loogu tartamaya qaar ka mida kuraasta golayaasha baarlamaanka Maraykanka ayaa ka dhacaya qaar ka mida gobollada dalkan Maraykanka maanta Salaasa. doorashooyinkan ayaa qaarkood loogu tartamaya guddoomiyenimada gobollada qaar iyo xubnaha golayaasha sharci dejinta ee Maraykanka. doorashadan ayaa imanaysaa iyadoo madaxweyne Donald Trump uu ololeynayo xubnaha kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ee doorashooyinkaasi uu tartamaya isagoo booqday gobollo kala duwan oo ka mid a kuwa ay ka dhacayso doorashadu.
kuuriyada waqooyi ayaa salaasada maanta Maraykanka ku dhaliishay inay ku xuseen warbixin sanadeedkooda dalalka gacanta siiya argagixisada, iyagoo sheegay in warbixintaasi ay tusaale u tahay siyaasadda Maraykanka ee kakantaasi oo sida ay sheegeen xadideysa fursadaha wadaxaajoodka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa Jimcihii daabacday warbixinteedii sanadkii 2018 ee ku adinayd argagixisada, inkastoo warbixintu ay dhaleecaynteeda kuuriyada waqooyi ay dib u milicsatay sanadkii kan ka horreeyey, iyadoo xustay in Maraykanku dib u eegis ku sameynayo in kuuriyada waqooyi ay ka mid tahay dalalka argagixisada gacanta siiya.
ciidamada dalka Turkiga ee ku sugan waqooyiga Siiriya ayaa soo xiray haweenay la sheegay inay walaalayihiin hogaamiyaha kooxda ISIS Abubakar al-Baghdadi, taasi oo dhowaan lagu dilay howlgal militari oo Maraykanku hogaaminayey. sarkaal ka tirsan dowladda Turkiga oo magaciisa qariya ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in ciidamadu ay soo qabteen haweenaydaasi la sheegay inay walaalayihiin al-Baghdadi oo ku sugnayd gobolka Asaas ee waqooyiga dalka Siiriya. haweenaydan ayaa lagu sheegay magaceedu inuu yahay Rasmiya Cawaad, waxaana la tilmaamay inay dhalatay sanadkii 1904. waxaa la socday markii lasoo xurayay saygeeda, gabadhay sodo u tahay iyo 5 caruur. sarkaalku waxa uu sheegay in 3 qof oo qaangaara hadda la wareysanayo si looga helo xogo ku saabsan inay wax sira ka hayaan ururka ISIS.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. haatana waxaad ku sii dhawaataan barnaamijkii amuuraha Maraykanka. waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inala socotiisa.
wacana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha Maraykanka. aqalka kongareska Maraykanka ee wada wax iska weydiinta maamuska xayuubinta madaxweynaha ayaa isniintii shalay waxay baahiyeen qoraallo laga sameeyey markaati fur ay sameeyeen diblomaasiyiin dhowaan hor yimid. sidoo kale isla shalay ayaa 4 ka mid a saraakiisha maamulka Trump waxay diideen balwal loo diray mana aysan hor imaan kongareska si ay su-aalo uga jawaabaan. guddiga ayaa sii daayay qoraalka waraysigii ay la yeesheen safiirkii hore ee Maraykanka u fadhiday Ukraine Marie Yovanovich iyo Michael McKinley oo ahaa la taliyo hore oo xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo la talin jiray. haddaba maxaa ugu cadcadaa oo ka mid ahaa qoraallada lasoo gudbiyey? waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha siyaasadda Maraykanka iyo horumarinta kafaalooda kuna sugan gobolka Virginia.
waxaa ugu muhiimsanaa markhaatiyaashii ay keeneen oo hadda ka hor ay ku wareysteen daaha gadaashiisa oo markan warqadahoodii bannaanka lasoo dhigay, sida ninkii ka ahaa ergiga gaarka ah Volker oo ka ahaa ergiga gaarka ah Ukraine ka ahaa oo hadalladiisii lasoo xigtay, iyo gabadhii safiirka ka ahayd oo Maraykanka markii ay meesha joogtay aad iyo laysugu taxallujiyey in State Department-ga iyo ay cadaadis ku saaraan inayba kasoo laabato oo shaqada laga eriyo. gabadhaas iyadana waxyaabihii ay ka hadashay oo dhan baa bannaanka lasoo dhigay oo ay ka mid ahaayeen sidii qareenka gaarka ah oo madaxweynaha Giuliani uu isagu markaas uu aad iyo aad uga shaqaynayey inay waxyaabo badan in baaritaan meesha lagu sameeyey iyo cadki iyada lagu hayey. waxa kale oo jiray in la dagaalankii musuqmaasuqa waxaa soo baxday inay ahayd wax ku kooban arrintii Biden iyo wiilkiisa ee aanay ahayn musuqmaasuq guud.
Qoraal wada jir oo ay soo saareen madaxda guddi hoosaadyada Kongareska ee arrimaha maamuska xayuubinta madaxweynaha ku howlan ayaa lagu sheegay in ay dareemeen sida ay muhiim u tahay in shacabka Mareykanku ay arkaan markaatiyada ay guddigoodu soo ururiyeen. Markaati furkii ambasador Yovanovich ayaa sheegtay in saraakiil reer Ukraine ah ay uga digeen in Rudy Giuliani oo ah qareenka gaarka ee madaxweynaha iyo dad la olag ah madaxweyne Donald Trump ay qorsheynayaan in ay sameeyaan waxyaabo ay iyada ka mid tahay oo ay doonayeen in ay dhibaateeyaan iyada. Yovanovich ayaa sheegtay in taasi ay argagax ku noqotayna aad uga walaacday, welina ay baqayso markii ay akhrisay qoraalka la baahiyay ee wadahadalkii telefoon ee madaxweyne Donald Trump uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, markaas oo uu sheegay madaxweynuhu in safiirka ay wajahayso waxyaabo inkastoo uusan faahfaahin. Haddaba sii deynta qoraalladan diblomaasiyiinta iyo markaatiyada la hayo maxay ka bedelaysaa aragtida mudanayaasha jamhuuriga iyo shacabka Mareykanka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Faisal Darri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
In run ahaantii aniga shakhsiyan ima muuqato hadda inay jamhuuriyiintu marna ku qancayaan ololahan ka dhanka ah madaxweynaha Trump ee ay wadaan dimuqraadiyiintu. Waa laga yaabaa in shakhsi ama laba ama saddex kamida Kongreska oo jamhuuriga ah iyo dhowr qof ama laba ama saddex kamida sanadka aqalka sare inay taageeraan xisbiga dimuqraadiga. Laakiin waxaan ognahay marka in mar walba xisbiga dimuqraadigu aqalka hoose inuusanba u baahnayn tira jamhuuriyiina ee uu sidiisa ku ansixin karo in madaxweynaha lagaga xayuubiyo talada iyagoo aan hal qof oo jamhuuriya helin. Arrintu waxay dimuqraadigu ka wataan waa arrin siyaasadeed. Waxay ula jeedaan inay jiheeyaan in ra'yiga dadweynaha. Runtiina dadweynaha waa laga yaabaa qaar ka mid a inay ku guuleystaan inay u arkaan madaxweynaha Trump inuu ku takrifalay dastuurkii dalka u deganaa. Laakiin xaqiiqda dhabta dadka madaxweynaha Trump taageersanay dad diyaar u ah inay cid kale dhegaystaan maaha. Hadda waa dadkaad arkaysa kumanaanka kun isugu soo baxaya meel kasta uu tago. In midda ugu dambeysa oo anigu aan filaya waxa weeye laysula tegaya waxa weeye waa aqalka sare ee senatka. Su-aashu waxay tahay marka aqalka sare ee senatka ma heli doonaan in dimuqraadiyiintu dhowr iyo toban ama labaataneyin ku dhowdhow oo jamhuuriga ka tirsan inay ku raacaan madaxweynaha in xilka laga xayuubiyo. Anigu arrintaasi marna ima muuqato inay dhici doonto. Laakiin arrintan dimuqraadigu ujeedadeedu way iska caddahay. Cid walba oo arrimahan falanqaysaana waxay u aragtaa in ujeedada ugu badan ay tahay inay jiheeyaan ra'yiga dadweynaha.
Sidoo kale waxaa diiday inay maanta hor yimaadaan Kongareska qaar ka mid a saraakiisha maamulka Trump, kuwaasoo kale ah qareenka hormuudka u ah guddiga ammaanka qaranka John Eisenberg, mid ka mid a shaqaalaha aqalka cad oo lagu magacaabo Robert Blair, mid ka mid a gacanyarayaasha golaha amniga qaranka oo lagu magacaabo Michael Ellis, iyo gacanyaro kale oo ka tirsan xafiiska maamulka maaraynta miisaaniyadda oo lagu magacaabo Brian McCormack. Adam Schiff oo madax u ah guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka Kongareska ayaa waxa uu yiri:
We're not going to delay our work. That would merely allow these witnesses and the White House to succeed with their goal, which is to delay, deny, obstruct. And I would say this to those who would use litigation like the White House.
Taas waa mid u ogolaanaysa markaatiyaasha iyo aqalka cadba inay ku guuleystaan ujeedadooda, taasoo ah dib u dhac, inkiraad iyo isurtaag. Waxaan leeyahay kuwa doonaya inay isticmaalaan sharciga sida aqalka cad iyo kuwa kale ee doonaya dib u dhaca hanaankan inay ka fogaadaan mas-uuliyaddooda ahayd inay sharciga u hoggaansamaan iyo balwada Kongareska. Waa inay raacaan tusaalaha dadka dhiiran ee geesinimada muujiyey iyo wadaniyadda ee bannaanka istaagay, in kuwaasi ay ku daydaan oo aysan raacin tusaalaha musuqmaasuqa aqalka cad, taasoo ah inay raadinayaan inay hor istaagaan baaritaankan.
Labada xisbi ayaa weli aad arrintan ugu kala fakar duwan, gaar ahaana baaritaanka socda, waxaanay xisbiga jamhuuriga u arkayaan mid ay dimuquraadiyiintu ujeedo gaara ka leeyihiin oo ay madaxweynaha ku bartilmaameedsanayaan. Cabdikhafaar ayaan mar kale weydiiyey waxa ay noqonaysa tallaabada xigta marka dhegaysiga laga dhigo mid furan oo ay dadka Mareykanku ka daawadaan kana dhegaystaan warbaahinta.
Waxay noqonaysaa runtii in ay dedejiso shacabiga Mareykanku inuu fahmo waxa la isku hayo waxay yihiin. Hadda ilaa iyo hadda waxaad moodaa inay ku kooban tahay arrinta siyaasiyiinta, xildhibaanada, aqalka cad oo la diriraya, iyo markhaatiyaashan oo daaha gadaashiisa lagu wareysanayey iyo qoraalladoodii ay gudbiyeen oo ama testimoniga waxaan loo yaqaano ay ka markhaati kacayeen khaladaadkii meesha ka dhacay. Markii daaha laga furo waxaa imaanaysaa inuu dadka Maraykanku uu xaq u yeesho inuu yidhahdo alla ilaahay qofkaasi macnuu samaynayaa, taasoo macnaheedu tahay iyagoo under oath ah ama dhaarsan oo la dhaariyey bay dadka soo hor fadhiisanayaan. Waxaana badanaya markhaatiyaasha oo waxaa laga yaabaa kuwo badan oo hadda xataa aan weli qoraal gudbin oo daaha gadaashiisa aan lagu wareysan in la keeno oo ay ku jiraan kuwa ugu waaweyn oo siyaasiyiinta ama ha ahaadeen ama ha ahaadeen arrimaha dibadda dadkii qaabilsanaa oo kale saraakiisha sarsare, waxaasoo dhami waxay noqonayaan iyagoo dhaarsan bay dadka soo hor fadhiisanayaan. Taasaa marka waxay bedeli doontaa sida shacbiga Maraykanku uu arko in madaxweynaha darajada laga qaado iyo in kale inay xaq tahay iyo inaysan xaq ahayn.
Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in qoraallo kale oo markhaati fura ah oo ay sameeyeen diblomaasiyiin kala duwan lasoo gudbiyo. Haddaba xaggee Kongareesku ka aadayaa is-horfadhigan? Ma laga yaabaa inay saameyno kale ay la soo baxdo? Maxayse jamhuuriyiintu samayn doonaan marka ay arrintan ugu tagto aqalka sanadka? Waa kan mar kale Faisal Diri.
Kongareesku ayagu waxay samaynayaan way caddahay, shaki kuma jiro. Waxay soo gudbinayaan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo oo maadaama uu galay fal dambiyeedyo ka dhana dastuurka dalka Maraykanka u degan. Sanadku waxay ayaguna ku doodayaan sida aynu hadda ka aragnay oo toddobaadkii u dambeeyey dhowr qof oo la wareystay oo jamhuuriyiintu ka mid ah, in arrintan arrin khalada ahayd, khaasatan arrinta Ukraine, laakiinse aysan gaadhsiisneyn heer fal dambiyeed madaxweynaha xilka laga xayuubiyo. Sanadku sida ay hadda dad badani saadaalinayaan, anigu meelo badan oo aan hadda indhaindheeyey iyo dhageysiyo badan oo aan dhageysanay oo ku saabsan sanadka, waxay u badnaan doontaa, kama sii hordegi karan, laakiin waxay u badnaan doontaa inaan marna la gaari doonin 67 senator ee loo baahan yahay in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo.
Labada xisbi ayaa maalmaha soo socda la filayaa inay u loolamaan saameynta shacabka Maraykanka ee daawan doona arkina doona markhaatiyadii ay fureen diblomaasiyiin dhowra iyo cadeymaha loo hayo dacwadda maamuska xayuubinta madaxweynaha. Inta ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. Intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
Waxaad dhegeysanayseen barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. Toddobaadkan waxay nala socotiinaysay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington. Haatana Somaliland. Wafdi ka kooban wasiiro iyo saraakiisha dhinaca amniga oo ka socda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in madaxda Soomaaliland ay ka wada hadleen arrimo xoojinta ganacsiga iyo la dagaalanka argagixisada iyo amniga, iyadoo ay Soomaaliland ka tacsiyeeyeen taliyihii guud ee ciidamada booliiska. Dhowaan waa Cabdullaahi Fadal Iimaan, Allaahu naxariistee, oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Warbixintan waxaa soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Wafdigan uu hoggaaminaya wasiir dowlaha wasaaradda madaxtooyada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, Cumar Faaruuq Xaaji Warfaa, ayaa u sheegay v o a in ujeeddada ugu muhiimsan ay u joogaan magaalada Hargeysa ay tahay in la xoojiyo xiriirka labada dhinac, gaar ahaana dhinacyada nabadgelyada la dagaalanka argagixisada.
Waxaanu la kulanay ugu horeyn madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Madaxweyne Cabdiraxmaan Seylici oo aanu kulan tacalaqaata la yeelanay. Waxaa kaloo na qaabilay oo na aragnay wasiirada reer Soomaaliland qayb ka mid ah oo ugu horeeyo Maxamed Kaahin. Waxaanu ka wada hadalay dhinaca amniga, si adkeynta ganacsiga, iskaashiga dhinaca horumarinka, adkeynta xuduudda, sida tusaale ahaan la dagaalanka argagixisada iyo wixii lamidka ah. Marka kulan buu ahaa saacada qaatay si afgarad oo fiican ugu soo dhammaaday inaanu kow u tacsiyeyno si guud jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan ehelkii qaraabada uu ka baxay taliyihii ciidanka booliiska ee Soomaaliland ee dhintay. Waxaanu tacsiyada ka wadnay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo shacabka dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaanu leenahay in ilaahay weyn ay la raajicun, ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo ehelkii qaraabadii uu ka baxay dowladda Soomaalilandna. Waxaanu uga tacsiyeynaa iyadana tiir adag oo ka baxay dhexdooda, annaguna waxaanu sii rajeynaynaa inaanu insha allah isaga taliyihii dhintay wuxuu ahaa mid ka mida saraakiisha ugu badan aan xiriirka kala sameyna xagga amniga iyo nabadgelyada kolka, isagana meeshiisina noo bedeli doonana. Sidoo kale
wasiir dowlaha madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa intaasi ku daray in dhowaan ay qaban doonaan shir caalamiya, kaasi oo ay sheegeen in ganacsatada Soomaalidu meel kastoo ay joogaanba ay kaga qaybgeli karaan magaalada Jigjiga.
Marka waxaa jira bakajiyo iyo waxyaaba aan ugu talagalnay inaanu ku soo jeedano ganacsatada meel walba ay joogaan. Kuwaana waanu soo bandhignay ganacsatada reer Soomaaliland, iyagana waanu ku sugaynaa insha allah muddo dhowna waxaanu qaban doonaa shir maalgashi oo aanu ku qaban doonaa magaalada Jigjiga. Waxay ka soo qaybgeli doonaan dhammaan ganacsatada ee geeska Afrika oo dhan.
ugu dambeyn ayaan weydiiyey wasiirka dowladaha madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia isbeddelka guud ee ka socda dalka Ethiopia, gaar ahaan sida uu u saameeyay qurbajooga dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee isbeddelka guud ee Ethiopia kamida.
Dadaalkan wadno waxaan ula jeednaa kow, anagu deegaanka aanu ka soo jeednay waa deegaan qeyrkii ka hadhay oo Ethiopiada kalena ka hadhay Soomaalida kalena hataa ka nolol liita. Marka wax nagu waajiba weeye, weli intaan rabnay baanaaba ka gaadhan. Marka ruux walba oo ku nool wadanka dibadiisa iyo ka gudaha ku jiraba door buu leeyahay, doorkiisii inuu ka ciyaaro xagga nabadgelyadeynta, xasilinta, maalgashiga iyo horumarka. Iyo ruux walba maadaama lagu jiro waqti kala guura si guud Ethiopia, si gaar ahna deegaankeenu duruufo dheeraada uu soo maray, waxaan kula talin lahaa cid walba qurbajooga inay positive role ka ciyaasho, waa inay qaraqaladeyn iyo door horumareed inay ka ciyaaraan. Taasan kula talin lahaa.
ganacsiga ugu badan ee isweydaarsadaan deegaanada Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa mara deegaanka Wajale, halkaas oo xuduudu waa labada dhinac. Wafdigan ayaa intii ay joogeen magaalada Hargeysa waxay kulamo kala duwan la yeesheen mas-uuliyiinta dhinaca amaanka ee Soomaaliland iyo madaxda sare ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed. Waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Hordheere.
si wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno tira koobkii guud ee 2019 waddanka Kenya oo 10-kii sano mar la qabto oo shalay soo baxay. Waxaa cabashooyin muujinaya gobollo iyo deegaano kala duwan oo qaabka loo agaasimay hay-adda dhinaca tira koobku ay u samaysay ay cabashooyin ka muujinayaan, halka qaarna ay aaminsan yihiin in qorshihii dalka loogu talagalay 10-kii sano soo socota laga ambaqaadayo, iyadoo in ka yar 2 milyan iyo bar ay gaareen dadka gobolka waqooyi bari kasoo jeeda. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgelaya Maxamed Shiiq oo ka tirsan ururada bulshada gaar ahaan hay-adda loo yaqaan Action for Sustainable Change ee gobolka waqooyi bari, iyo waliba dadka xoolo dhaqatada, Professor Xasan Isaaq oo wax ka dhiga Kisii University isla markaana siyaasi ka soo jeeda gobolka waqooyi bari. waxaan ku bilaabayaa Xasan Isaaq.
Okay, bismillaahi raxmaan raxiim. ani waxaan leeyahay dowladdan figaadad soo saartay koobkaas waxaan u arkaa inuu sax yahay oo qalad jirin. daraaddeed waxay dadku waa soo guureen Nairobi ay degan yihiin, waxay ku dhisteen gurigii maaragto Utawala, Narok, maaragto Kimau, Choka, Sausila. Islie muhiim maaragto mobilization kii inta ay maaragto dhulkood ku noqdaan waxa way Nairobi 4.2 at 4.2 li sheegay, oo Nairobi iskale waxa way halfkii reer Northeastern, khaasatan Mandera iyo waji garis saasalee nimo wi qaldan majar
ee dadkii baa soo guuray. waxay soo dageen magaalooyinka sida ayaa tira koobkii ku yaraaday ee wax dhibaato oo dawladda xageeda ka yimid ma jiro ayuu ku doodayaa Xasan Isaaq. markan waxaan u gudbayaa Maxamed Sheikh.
ana waxaan ka qaba arinta inay qalay tah inaad jirin resultkan dawladda soo bixeen inaan resultkan oo wax saheen dadkii oo la dhaqatada way yihiin. yes, mobilization waa la hagaajiyay, dadka madaxda kulli maalinta hal bilood waa la hagaajiyay baashe mobilizationka. marka anigu waxaan u arkaa in arintan siyaasi ku jirta dowladda Kenya inay Soomaali inay horumaraan maba rabaan. census ka hor waxay soo qoreen, waxay dhayn Soomaali waxay they going to join big four, big four in the next this census. marka arintaas waxay u wataan siyaasi khawr waxaaba sheegata Moses Kuri uu dhahay Soomaali waa batin oo kay ku batin oo kay qabsadeen. marka arrintan waxaan ka arkaa inay siyaasi ka socoto dawladda inay Soomaaliina horumar ay rabaan ma rabaan ba.
waxa leedahay tirakoobkii dadka Soomaalida waa la yareynaya oo inay bataan baa la diidaya. tirakoob sax ma dhicin baa leedahay.
hor tirakoob sax ma dhicin maba dhici karteen yaasan soo dhaafnay dadku ma darsamin ba. sheekadaas waxaan dhageysan karaa maaha, because 10 years and so the last time waxa waa 2009 waa 1.2 haddana waa laga soo jaray. mar rantas maaqul mahaba 10 years and so dhaafnay dadku ma darsin ba ma kama aqbalayn wadas
2 million iyo 400 oo kaliya inay tahay gobolka waqooyi bari sida uu hadda Maxamed ka hadlayo oo aan wax 400 kun ka yari ay ku darsameen 10 sano. miyaa la oran karin tirakoobka waa la gacan bidixay.
anigu waxaan leeyahay dadku waa dhashtaan waa dhintaa la dana waxa way 2013 ilaa maan 2016 meeqaa oo tribal clashes eh oo mandeera naftigeeda colgeeshii maaragtay oo garri iyo dagoodiya ah 300 ruuxo dhinteen daraad mooyaal maaragtay niga fordamul mandeera west waxa way neighbor mooyaal way qabiil maarat markii laba qabiil diiraan ku xaqi aadaan 300 kale waa dhintay hadii la feeriyo intaaso meexa al shabaab niga dishay 2018 ki ku oo baasas ka dhiteen oo maaragtay kuwaare ku shaqeynay inaad waa soo arareen baash xadal la feeriyo aniga 2013 lacagta ina bixinay 2009 oo maaragtay waxaan sugnay dowlad saddex dowlad oo governor saddex oo wajeer mandeer iyo garise kuwi maaragtay wiilishayne oo leadership aan siinay lacagti waa boobeen dadku waxay arkeen tobankii mandeer aadays oo bilyone kuwi oo sadeedkii gaari aadays oo lacagtiyo timidaan 7-kii maxay noo qabteen ay leeyihiin lacagtii nin MCL soo doortay mandeer ay wuxuu degan yahay utawala south sea naagtiise hotel saxda waafam somo intaas oo caruure ay naftigeed waxa population ki maalintii waxaan qabay 4 oo maareed caruure maanta 9 way alxamdulillaah laakiin adda maarte oo le video waxaan waa u fiiga oo run moogi ku dhintay lagu xisaaba ani waxa leeyahay waxaan waxa way in aniga soo aranay dhulki intaan dhaafnay maareedte qofa 4 naaga qabo kulli ma waxay la degan yihiin Nairobi
waatahay waata ku soo noqonaya Maxamed Sheikh miyadan dareemay in gobolki laga soo guurayo sida uu Hassan Isa ku doodayo oo tiradii markii laga faa'iideysan lahaa gobolada in la tago oo mobilization-kii oo la sameeyay laga faa'iideysto tiradu ay badan lahayd laakiin adeecada dadkiina bulshada rayidka ka shaqeeya iyo dadkii dadka abaabulay inina kaalintii qaadan ma dhici karta
dadku way soo guureen laakiin maalinta access ka dhahay dad kulli way ku laabtay meesha magaalada Mandeera ila wajeer kulli basas la kristi dadka magaalada ku laabteen marka arrintan u jeedeed waxa way war resource can devolution ka 12 billion kan mesh u socod aadidan yin minkan magarad marka waxaan rabnaa arna saanku ma dhaafi karnaa inaan dabagal aan ku sameeyna kootin aanna ayaan diyaar u ahayn because KDHS ala waxa da Kenya Mental Health Survey waxa ay hagaajin survey haddii koor waxa la fertility rate noqdo waxa la waahay marsay ku noqoto meel fertility rate oo haay oo waxba ku darsamin taas maaqul ma ana am research scientist research marka soo wana gaajina marka methodology ku hagaajeen wax jirmaaha waa siyaasi waa laga jiray ka hor bisenza ka hor bay sheegay walaal oo dadan waa badantay dadku waa batin marka taas ba horan bay waa qaylayn marka arintan waxa ay ku wateen siyaasi for example haddii Mandela West meel la dhaqa kaaba waxay soo qoray 98,000 waxa asno ba bank waxba kama jiraan waa siyaasi
ee waa tahay xasaro marka waa markaysa bulshada rayidka ahayd sida Maxamed Sheekh oo kale iyo waa daacwad baan ila maxkamada sargeynay ee kaliya ma aha oo hadda waxa wada meeru waa kamid oo ku kuyada qabeey degan ma kamid dad badan baa ka soo horjeeda tirakoobka marka maxaa ku diidanta in tirakoobka dib loogu noqdo ama uu khald jiro
dadkii maaragtay oo diidayeen waxa way baash waxay ka dhigeen political dimension siyaasi ahaan tiring of numbers laakiin dadle fiir runti waxaa way saddex shay jirto maaragtay development marka maaragtay adiga fiiris waa economic failure third society failure iyo dowlad failure administration anigu waxaan leeyahay baashan abaarti daraad jirto maalintii tiri koob weyn waxaa la rabay in baashan ta kootini ligeeyo lidiid laakiin dadka ma diidin dadkii Ethiopia ay aadeen Soomaaliya aadeen habaar way maalintaas bedelkii maaragtay oo petition oo ay leeyeen oo aniga dadka naqan maqan baashan makareen waa ogolaadeen
ayada ogolaadeen
tirkoob ku dhaca abaar socod
abaar baa jirta
oo lama tirin dadku waxay aadeen ila maaragtay uudad Ethiopia waxay aadeen Soomaaliya ila maaragtay Gedo region dadkaas kulli lama xisaabin laakiin waxa way haddii waxa leeyahay dawladda ee maaragtay baashan oo dood xaliga dhaafo 2019 adigo Soomaali ahaan population gaade dulkaadi ku noqo dulkaadu dhis ya markaas waxa leedahay 5 million oo gaari karta laakiin adda deganta Nairobi oo hatta hal baas dad qaaday mandheera geynay wajir geynay oo maalintii election socod amale ani markin hal
waata ugu dambeyntii waxaad ka mid tahay dadkii ee cilmi baarista sameynayay tirakoobka ka shaqeynayay maxamed sheekh maxaad xal u aragtaa haddii tirakoobkan ayaan ku qanacsanayn ee wajeer iyo gaarsiya mandheera oo leedihiin dowladdii baa dadkayagii hoos u dhigaysa sidee baa lagu gaari karaa in tirakoob saxa la helo oo aad ku qanci kartaan dacwadda maxkamadda miyaad kaashanaysaan ma wada hadal baa dowladda la gelaysaan maxaad qabanaysaan
wadahal ma jirto waxaan aadaynaa kootiniyana aadaynaa ila maxkamadaha aadaynaa ila ka helayna cadaalad ka helayna hadda xalay waxa arkay doodi director general oo keen bees wuxuu leeyahay marka la weydiiyo mandheera laga weydiiyo waa ka jin waay waa amuse waxa la mandheera last time waa badantay hadda maxay ku dhaawaa waa amuse waa sheegu waay
waa ninkii tirakoobka
ninkii tirakoobka haasi marka babaash banaanka taala wacdu waa waana hayna evidence-ka tirada waa la yeeray macsanahay cadaan kolba aan ka wayn cadaalada ka hay maxkamad ka wayna waxaan rabnaa inaan ka go'onaba Kenya
waa tahay ugu dambeyntii professor Hassan Isaaq muxuu xalku yahay
anin waxa way baashan wali faa'iido waa jirta waa jirjirtay CDF natigooda tan waa naga falantahay dhib malaha
maxamed sheekh oo ka tirsan ururada bulshada gaar ahaan ee loo yaqaan action for sustainable change ee gobolka waqooyi bari iyo waliba dadka xoolo dhaqatada professor xasan isaaq oo wax ka dhiga kisii university isla markaana siyaasi ka soo jeeda gobolka waqooyi bari doodigaaba inta ay joogto intii markaa wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaabanka ka socotaana walaanta af Soomaaliga v o a haatana kusoo dhawaada mid ka mid a heesahan idinku talagalay
gaag heestaasi waxa ku luuqaynaysa fanaanada Sabrina waxaanay gabagabo wahayd idaacadeenii galabnimo intaynu marka la hawada ku kulmayno waa Xuseen Baraadan iyo Saare Cidla Nurooyd la sidaayo nabad galiyo
نقول is VOA News.